From the Conference Center at Temple Square in
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Dieter F. Uchtdorf,
toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
We welcome you this afternoon. Toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssin viidenteen ja viimeiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Manson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua, veli Uchtdorfia, johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme kaikkialla oleville kirkon jäsenille ja monille ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro Mac Wilbergin ja Ed Thompsonin johdolla, ja urkkureina toimivat Bonnie Goodliff ja Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän tilaisuuden laulamalla laulun Johda meitä, Jehovamme. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Paul B. Piper 70 koorumista.
I also Our Father in heaven,
Isämme taivaassa, painamme päämme nöyrinä tänä päivänä ja kiitämme siitä, että poikasi, suuri Jehova, on ilmestynyt, joka tuli palauttamaan totuuden ja pappeuden ja toimitukset jälleen tämän maan päälle. Että näinä myöhinä päivinä, kun näemme maailman järkkyvän ympärillämme hengellisesti ja muutenkin, että meidän ei tarvitse tuntea pelkoa sydämessämme ja että voimme saada toimituksista voimaa ja lohtua sydämeemme, kodissamme ja perheissämme, ja että Sionin vaarnat on valmistettu sinun toimestasi, ja voimme välttyä tältä. Kiitämme tästä suuresta siunauksesta, tästä konferenssista, ja siitä, että sydäntämme voidaan koskettaa, ja sydämemme voi parantua ja pehmentyä, ja olemme saaneet vahvistusta. Siunaathan meitä edelleenkin tuolla ihanalla hengellä. Ja siunaa niitä, jotka puhuvat ja laulavat, että sinun siunauksesi olisi heidän päällään, jotta voisimme saada niitä sanomia yksilöinä ja yhdessä, kirkkona ja poikina ja tyttärinäsi. On rukouksemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Oh,
The choir has sung.
Kuoro on laulanut laulun Uskoa joka askeleella. Meillä on nyt ilo kuulla presidentti Boyd K. Packerin, joka on 12 apostolin kormin presidentti, puhuvan meille, minkä jälkeen kuulemme vanhin Russell M. Nelsonia 12 apostolin kormista. Hänen jälkeensä puhuu veli William D. Oswald, toinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa, presidentti Packer.
It is my purpose to show that in troubled times.
Tarkoituksenani on osoittaa, että vaikeina aikoina Herra on aina valmistanut tavan. Me elämme niitä vaikeita aikaa, joiden apostoli Paavali profetoi koittavan viimeisinä päivinä. Jos aiomme olla turvassa yksilöinä ja perheinä sekä lujia kirkkona, se tapahtuu noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Heinäkuun 24. päivänä 1849 pyhät olivat olleet laaksossa päivälleen 2 vuotta. He olivat vihdoinkin vapaita vuosikausia kestäneestä ahdistelusta ja vainosta. Se edellytti suurta juhlaa. Vasta muutamaa vuotta aikaisemmin profeetta Joseph Smith oli kärsinyt kuukausia kauhistavissa oloissa Libertyn vankilassa, samalla kun väkivaltaiset joukot ajoivat pyhät kodeistaan. Sanat liberty, eli vapaus, ja jail, eli vankila, eivät sovi yhteen kovinkaan hyvin. Joseph huudahti, oi Jumala, missä olet? Ja missä on maja, joka kätkee piilopaikkasi? Kuinka kauan kätesi viipyy ja silmäsi? Niin, puhdas silmäsi, katso iankaikkisista taivaista kansasi ja palvelijoidesi kohtaamaan vääryyttä, ja heidän huutonsa tunkeutuvat sinun korvaasi. Profeetta Joseph Smith oli etsinyt aiemmin ohjausta, ja Herra kehotti pyhiä hakemaan hyvitystä tuomareilta, kuvernööriltä ja sitten presidentiltä. Heidän vetoomuksensa tuomareille eivät tuottaneet tulosta. Elämänsä aikana Joseph Smith haastettiin yli 200 kertaa oikeuteen kaikenlaisten tekaistujen syytteiden perusteella. Kun pyhät hakivat hyvitystä Missourin kuvernööri Boggsilta, tämä antoi julistuksen. Mormoneja on kohdeltava vihollisina, ja jos osoittautuu välttämättömäksi, on heidät hävitettävä tai karkotettava osavaltiosta yleisen edun vuoksi. Se päästi valloilleen sanon kuvaamattoman raakuuden ja pahuuden. Pyhät vetosivat Yhdysvaltain presidentti Martin Van Burenin, joka sanoi heille, asianne on oikea, mutta en voi tehdä mitään hyväksenne. Luen viimeiset kappaleet pyhien 3. vetoomuksesta Yhdysvaltain kongressille. Teille esitettävän anomuksen kirjoittajien koettelemukset ovat jo olleet musertavia, liian suuria ihmissuvelle, liian suuria Amerikan kansalaisille kestettäväksi valittamatta. Me olemme monet vuodet olemme huokailleet sorron ja hirmuvallan rautakouran alla. Omaisuuttamme on ryöstetty 2 miljoonan dollarin arvosta. Meitä on jahdattu kuin metsänpetoja. Olemme nähneet, kuinka vainoajamme ovat teurastaneet sekä iäkkäitä vapaussodassa taistelleita isiämme että viattomia lapsiamme. Olemme nähneet, kuinka Amerikan kansalaisten kauniita tyttäriä on loukattu ja pahoinpidelty mitä epäinhimillisimmin tavoin. Ja lopuksi, olemme nähneet, kuinka 15 000 sielua, miehiä, naisia ja lapsia, on asevoimin ajettu pyhistä kodeistaan ja kotiliettensä äärestä talven ankariin oloihin, rutiköyhinä ja turvattomina muukalaisten maahan. Kaikissa näissä koettelevissa oloissa me anoen ojennamme kätemme kohti kansakuntamme korkeimpia neuvostoja ja vetoamme nöyrästi suuren ja vapaan kansan loistaviin senaattoreihin ja edustajan huoneen jäseniin saadaksemme hyvitystä ja turvaa. Kuulkaa, oi kuulkaa niiden monien tuhansien Amerikan kansalaisten anova ääni, jotka nyt huokailevat maanpaossa. Kuulkaa, oi kuulkaa niiden leskien ja orpojen itkuiset ja katkerat valitukset, joiden aviomiehet ja isät on surmattu julmasti marttyyreinä maassa, jossa uljas kotka liitää. Älköön tulko kirjoitetuksi muistiin kansojen arkistoihin, että maanpakolaiset, jotka anoivat turvaa ja hyvitystä käsistänne, anoivat sitä turhaan. Teidän vallassanne on säästää meidät ja meidän vaimomme ja meidän lapsemme Missourin veristen tapahtumien toistumiselta, ja siten suuresti lievittää vainotun ja vääryyttä kokeneen kansan pelkoa. Tätä teiltä anovat jatkuvasti rukoilevat. Pyhät eivät saaneet osakseen sääliä, vaan heidät käännytettiin pois. Vuonna 1844 ollessaan Illinoisin kuvernöörin Thomas Fordin virallisessa suojeluksessa, profeetta Joseph Smith ja hänen veljensä Hiram ammuttiin kuolleeksi Carthagen vankilassa. Sanat eivät todellakaan riitä ilmaisemaan sitä raakuutta ja kärsimystä, jota pyhät olivat kestäneet. Vapauduttuaan vihdoin ahdistelusta, he suunnittelevat juhlaa tuolle heinäkuun 24. päivälle 1849. Kaikki, mitä pyhät omistivat, oli tuotu käsikärryllä tai katetulla vankkureilla 1600 kilometrin matkan erämaan halki. Kestäisi vielä 20 vuotta ennen kuin rautatie ulottuisi Salt Lake Cityin asti. Aloittain järjestelyt miltei tyhjin käsin, he päättivät, että juhlasta muodostuisi heidän tunteidensa suuri ilmaus. He rakensivat temppeliaukiolle katoksen. He pystyttivät 32 metriä korkean lipputangon. He valmistivat valtavan, miltei 20 metriä pitkän liittovaltion lipun ja nostivat sen liehumaan tähän vapauden salkoon. Saattaa tuntua hämmentävältä, miltei mahdottomalta uskoa, että tämän ensimmäisen suuren juhlansa teemaksi pyhät valitsivat isänmaallisuuden ja uskollisuuden sille samalle hallitukselle, joka oli torjunut heidät eikä ollut auttanut heitä. Jos pystytte ymmärtämään syyn tähän, te ymmärrätte Kristuksen opetusten voiman. Pyhien torvisoittokunta soitti samalla, kun presidentti Brigham Young johti suuren kulkueen temppeliaukiolle. Häntä seurasivat 12 apostolia ja 70. Sitten tuli 24 nuorta miestä yllään valkoiset housut, musta takki, oikealla olallaan valkoinen huivi, päässään kruunu tai seppele ja miekka tupessa vasemmalla kupellaan. Ja voitteko kuvitella? Oikeassa kädessään jokainen kantoi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen ja perustuslain kopiota. Yksi nuorista miehistä luki itsenäisyysjulistuksen. Seuraavaksi tuli 24 nuorta naista yllään valkoinen puku, oikealla olallaan sininen huivi ja hiuksissaan valkoisia ruusuja. Jokainen kantoi raamattua ja mormonin kirjaa. Lähes yhtä hämmästyttävää kuin heidän teemaksi valitsemansa isänmaallisuus oli se, mitä tuli seuraavaksi. 24 iäkästä herraa, joita johti patriarkka Isaac Morley. Heidät tunnettiin hopeahapsina. Kaikki olivat 60-vuotiaita tai vanhempia. Jokainen kantoi punaiseksi maalattua salkoa, jonka huipulla liehui valkoinen nauha. Yksi kantoi tähtilippua. Nämä miehet olivat vertauskuvana pappeudesta, joka oli ollut alusta asti, ennen kuin maailma oli, ja joka oli palautettu tänä taloudenhoitokautena. Pyhät tiesivät Herran käskeneen heitä, että heidän tulee olla alamaisia kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja hallitusmiehille, ja että tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää lakia. Tuo silloin ilmoitettu käsky pitää paikkansa nykyään meidän jäsentemme osalta jokaisessa kansakunnassa. Meidän on määrä olla lainkuuliaisia, kelpokansalaisia. Herra sanoi heille, minä olen säätänyt tämän maan perustuslain viisaiden miesten käsillä, jotka minä nostin juuri tätä tarkoitusta varten. Ja eräässä toisessa jakeessa Herra sanoi heille, ei ole oikein, että kukaan olisi toisen orjuudessa. He olivat siten orjuuden vastustajia. Se oli hyvin arka paikka Missourin uudisasukkaille. Niinpä sinä juhlapäivänä 1849 vanhin Phineas Richards astui esiin 24 iäkkään herran puolesta ja luki heidän uskollisen ja isänmaallisen puheensa. Hän puhui siitä, kuinka heidän oli tarpeen opettaa lapsilleen isänmaallisuutta ja rakastaa ja kunnioittaa vapautta. Kerrottuaan lyhyesti niistä vaaroista, joiden läpi he olivat selvinneet, hän sanoi, veljet ja ystävät, Me, jotka olemme eläneet 60 vuotta, olemme nähneet Yhdysvaltain hallituksen loistossaan ja tiedämme, että kärsimämme hirveät julmuudet ovat olleen lähtöisin turmeltuneesta ja rappeutuneesta hallinnosta, samanaikaisesti kun ylpeilyn perustuslakimme puhtaat periaatteet pysyvät muuttumattomina. Samoin kuin me olemme perineet isiltämme vapauden hengen ja isänmaallisuuden palon, niin siirtyköön ne samoin puhtaana jälkeläisillemme. Luulisi, että ihmisluonnon pakottamana pyhät olisivat pyrkineet kostamaan, mutta heidän tekojaan ohjasi jokin, mikä oli paljon ihmisluontoakin voimallisempi. Apostoli Paavali selitti Timoteukselle, ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Meillä on Kristuksen mieli. Tuo henki määritteli nuo varhaiset kirkon jäsenet Kristuksen seuraajiksi. Jos voitte ymmärtää kansaa, joka oli niin kärsivällinen, niin suvaitsevainen, niin anteeksiantava ja niin kristillinen sen jälkeen, mitä he olivat kärsineet, olette oivaltaneet, mitä myöhempien aikojen pyhä on. Sen sijaan, että olisivat antaneet koston kalvaa itseään, he ankkuroivat itsensä ilmoitukseen. Heidän suuntansa määräytyi niiden opetusten mukaan, jotka yhä löytyvät vanhasta ja uudesta testamentista, mormonikirjasta, opistajaliitoista sekä kallisarvoisesta helmestä. Jos voitte ymmärtää, miksi he pystyvät juhlimaan siten kuin he juhlivat, silloin voitte ymmärtää, miksi me nykyään uskomme Herraan Jeesuksen Kristukseen ja evankeliumin periaatteisiin. Mormonikirjassa opetetaan. Me puhumme Kristuksesta, me riemuisemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta, ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksi antoa. Niinpä nykyään, näinä oudon vaikeina aikoina, Jeesuksen Kristuksen todessa kirkossa, me opetamme evankeliumin periaatteita ja elämme niiden mukaan. Kolme asiaa siinä vuoden 1849 muistojuhlassa oli, sekä vertauskuvallista että profeetallista. Ensiksi se, että nuoret miehet kantoivat perustuslakia ja itsenäisyysjulistusta. Toiseksi se, että jokainen nuori nainen kantoi Raamattua ja mormonikirjaa. Ja lopuksi se, että iäkkäille miehille, hopeahapsille, osoitettiin kulkuessa kunnioitusta. Ohjelman jälkeen heillä oli juhla-ateria tilapäispöytien ääressä. Useita satoja kultakuumen matkaajia ja 60 intiaania kutsuttiin liittymään heidän seuraansa. Sitten pyhät palasivat työhön. Presidentti Young oli sanonut, jos Yhdysvaltain kansa jättää meidät rauhaan 10 vuodeksi, me emme pyydä heiltä mitään tasoitusta. Tasan 8 vuotta tuon vuoden 1849 juhlan jälkeen pyhät olivat Little Cottonwood Canyonissa juhlimassa jälleen kerran heinäkuun 24. päivää. 4 hevosmiestä ratsasti ilmoittamaan, että 2500 sotilaan vahvuinen armeija oli tasangoilla. Presidentti James Buchanan oli määrännyt eversti Albert Sidney Johnstonin johtaman Yhdysvaltain armeijan kukistamaan olematon mormonikapina. Pyhät purkivat leirin ja suuntasivat koteihin valmistelemaan puolustusta. Pakenemisen sijaan presidentti Young julisti tällä kertaa, me emme ole rikkoneet mitään lakia, eikä meillä ole siihen mitään aihetta, emmekä myöskään aio sitä tehdä. Mutta mitä tulee siihen, että jokin kansakunta yrittää tuhota tämän kansan, niin kaikki valtias Jumala auttakoon minua, he eivät pääse tänne. Isovanhempieni vanhemmat hauttasivat yhden lapsen matkan varrelle, kun heidät häädettiin Far Westista Nauvooseen. Toisen lapsen Winter Quartersista, kun heidät häädettiin länteen. Eräs toinen iso äitini työnsi teini-ikäisenä käsikärryä pitkin Plattejoen eteläistä rantapengertä. He lauloivat, maan Herra meille valmistanut on, kaukana lännessä. Siellä on vainojamme voimaton, Herra on kilpenä. Joen toisella puolen he saattoivat nähdä auringon kimaltavan armeijan sotilaiden pistimissä.
pin of the American flag. She wore it on her dress for the rest of her life. Neither mobbies nor army.
Eivät väkijoukkojen ahdistelut eikä armeija pystyneet kääntämään pyhiä pois siitä, minkä nämä tiesivät olevan totta. Sopimus neuvoteltiin ja Utahin sota, jota myöhemmin nimitettiin Buchananin kömmähdykseksi, oli ohi. Nykyään meitä ohjaavat samat ilmoitukset ja meitä johtaa profeetta. Kun profeetta Joseph Smith kuoli, toinen otti hänen paikkansa. Sama seurantojärjestys on jatkunut tähän päivään asti. Puoli vuotta sitten yleiskonferenssissa Thomas S. Monson hyväksyttiin kirkon 16. presidentiksi. Vain 5 kuukautta ennen 81. syntymäpäiväänsä. Hän seuraa presidentti Gordon B. Hinckleyä, joka kuoli 97-vuotiaana. Kirkon ylimmät johtajat ovat käytännöllisesti katsoen aina vuosikymmenten valmennuksen koulumia. Presidentti Monson on ihanteellisen sopiva meidän aikamme haasteita varten. Hänen tukenaan on 2 neuvonantajaa ja 12 apostolin koormi, kaikki profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia. Se sama Lucifer, joka syöstiin pois isämme kasvojen edestä, on yhä työssä. Hän ja häntä seuranneet enkelit häiritsevät Herran työtä ja tuhoavat sen, jos pystyvät. Mutta me pysymme oikeassa suunnassa. Meidän täytyy ankuroida itsemme perheenä ja kirkkona niihin periaatteisiin ja toimituksiin. Mitä edessä onkaan? Mitä koetuksia edessä onkin, niitä tulee olemaan monia. Meidän täytyy pysyä uskollisina ja tosina. Todistan, että Isä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus elävät. Että profeetta Thomas S. Monson on kutsuttu valtuudella. Totuuden viiri on pystytetty, eikä mikään epäpyhä käsi voi estää sitä etenemästä. Tänä päivänä aurinko ei koskaan laske myöhempien aikojen seurakuntien ylle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My beloved brethren and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni, olen syvästi kiitollinen teistä jokaisesta. Tänään tunnemme pohjatonta kiitollisuutta Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Tässä maailmassa, jossa on paljon kurjuutta, olemme todella kiitollisia Jumalan suuresta onnen suunnitelmasta. Hänen suunnitelmansa julistaa, että ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. Tuo ilo tulee, kun me päätämme elää sopusoinnussa Jumalan iankaikkisen suunnitelman kanssa. Valinnan tärkeyttä voi havainnollistaa kotikutoisella ajatuksella, joka tuli mieleen eräänä päivänä, kun olin ostoksilla suuressa vähittäismyymälässä. Se koskee ostajatyyppejä, kuten heitä kutsun. Koska ostoksilla käynti kuuluu jokapäiväiseen elämäämme, nämä tyypit voivat olla tuttuja. Viisaat ostajat tutkivat eri vaihtoehtoja tarkoin ennen kuin tekevät valintaansa. He keskittyvät ensisijaisesti halutun tuotteen laatuun ja kestävyyteen. He haluavat kaikkein parasta. Jotkut toiset ostajat sitä vastoin etsivät tarjouksia ja toiset voivat tuhlailla, vain käsittääkseen myöhemmin suureksi pettymyksekseen, että heidän valintansa ei kestänyt hyvin. Ja murheellista kyllä on olemassa niitä harvoja yksilöitä, jotka heittävät syrjään henkilökohtaisen rehellisyytensä ja varastavat sen, mitä haluavat. Me sanomme heitä myymälävarkaiksi. Ostajatyyppejä voi soveltaa avioliittoon. Rakastunut pari voi valita korkeammanlaatuisen avioliiton tai huonomman tyypin, joka ei kestä. Tai he eivät valitse kumpaistakaan, vaan varastavat röyhkeästi sen, mitä haluavat avioliittovarkana. Avioliitosta keskustellaan kautta maailman, jossa on olemassa erilaisia yhteiselämän muotoja. Tarkoituksenani puhuessani tästä aiheesta on julistaa Herran apostolina, että miehen ja naisen välinen avioliitto on pyhä. Se on Jumalan säätämä. Vakuutan myös temppeliavioliiton moraalista erinomaisuutta. Se on korkein ja kestävin avioliittotyyppi, minkä luojamme voi lapsillensa tarjota. Pelastus on yksityisasia, mutta korotus on perheasia. Ainoastaan ne, jotka on vihitty avioliittoon temppelissä ja joiden avioliiton on pyhä henki sinätöinyt, ovat edelleen puolisoita kuoleman jälkeen ja pääsevät celestisen kirkkauden korkeimpaan asteeseen, eli korotukseen. Temppeliavioliittoa kutsutaan myös celestiseksi avioliitoksi. Celestisessä kirkkaudessa on kolme tasoa. Päästäkseen korkeimmalle, aviomies ja vaimo täytyy sinätöidä ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi, ja heidän täytyy pitää pyhässä temppelissä solmimansa liitot. Ihmissydämen ylevin kaipaus on avioliitto, joka voi säilyä kuoleman tuolle puolen. Uskollisuus temppeliavioliitossa saa sen aikaan. Se sallii perheiden olla yhdessä ikuisesti. Tämä tavoite on loistokas. Kaikki kirkon toiminta, siirtymiset, koorumit ja luokat ovat keinoja saavuttaa päämäärä, korotettu perhe. Jotta tämä tavoite olisi saavutettavissa, taivaallinen isämme on palauttanut pappeuden avaimet tällä taloudenhoitokaudella niin, että hänen suunnitelmansa välttämättömät toimitukset voidaan suorittaa oikealla valtuudella. Taivaallisia sanansaattajia, mukaan luettuina Johannes Kastaja, Pietari, Jaakob, Johannes, Mooses, Elias ja Elia, on osallistunut tuohon palautukseen. Tieto tästä ilmoitetusta totuudesta leviää kautta maailman. Me julistamme Herran profeettoina ja apostoleina jälleen maailmalle, että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Julistamme edelleen, että kaikki ihmiset, miehet ja naiset, on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus. Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa henkipojat ja tyttäret tunsivat Jumalan iankaikkisena isänään ja palvelivat häntä sellaisena sekä hyväksyivät hänen suunnitelmansa, jonka mukaan hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydellisyyttä ja toteuttaakseen lopulta jumalallisen päämääränsä iankaikkisen elämän perillisinä. Onnen suunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheelle mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi. Tuo perhejulistus auttaa meitä käsittämään, että celestinen avioliitto antaa suurempia mahdollisuuksia onneen kuin mikään muu suhde. Maailma luotiin ja tämä kirkko palautettiin, jotta perheitä voidaan muodostaa, sinetöidä ja korottaa iankaikkisesti. Pyhät kirjoitukset julistavat, että on laillista, että miehellä on yksi vaimo ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Ja kaikki tämä, jotta maa voisi vastata luomisensa tarkoitusta. Toinen kohta vahvistaa, että Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä, eikä miestä ilman naista. Avioliitto ei siten ole ainoastaan korottava evankeliumin periaate, se on jumalallinen käsky. Taivaallinen isämme on sanonut, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Hänen rakkaan poikansa sovitus teki mahdolliseksi näiden molempien tavoitteiden toteutumisen. Sovituksen ansiosta, kuolemattomuudesta eli kuolleesta ylösnousemisesta tuli todellisuutta kaikille. Ja sovituksen ansiosta iankaikkisesta elämästä, joka on ikuista elämää Jumalan edessä, suurin kaikista Jumalan lahjoista, tuli mahdollista. Ollaksemme kelvollisia iankaikkiseen elämään, meidän täytyy tehdä iankaikkinen ja ikuinen liitto taivaallisen isämme kanssa. Tämä merkitsee sitä, että temppeliavioliitto ei ole ainoastaan aviomiehen ja vaimon välinen. Se käsittää kumppanuuden Jumalan kanssa. Perhejulistus muistuttaa meille myös siitä, että aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan. Tuosta liitosta syntyneet lapset ovat Herran lahja. Kun perhe sinetöidään temppelissä, siitä voi tulla yhtä iankaikkinen kuin itse Jumalan valtakunta. Sellaisen palkan saamiseksi vaaditaan muutakin kuin toiveajattelua. Toisinaan luen sanomalehtien muistokirjoituksissa sellaisista odotuksista, että äskettäinen kuolemantapaus on yhdistänyt uudelleen henkilön ja edesmenneen puolison, kun he itse asiassa eivät olleet valinneet ikuista vaihtoehtoa. Sen sijaan he olivat valinneet avioliiton, joka olisi voimassa vain niin kauan kuin kumpikin heistä eläisi. Taivaallinen isä oli tarjonnut heille ylimaallista lahjaa, mutta he olivat kieltäytyneet siitä, ja hylätessään lahjan, he hylkäsivät lahjan antajan. Eräs voimallinen lause pyhissä kirjoituksissa tekee selvän eron toiveajattelun ja iankaikkisen totuuden välillä. Eivät mitkään liitot, sopimukset, velvoitteet, valat, lupaukset tai odotukset, joita ei tehdä ja joihin ei astuta lupauksen pyhän hengen kautta, ja joita lupauksen pyhä henki ei sinetöi hänen kauttaan, joka on voideltu sekä ajaksi että koko iankaikkisuudeksi, ole voimassa kuolleista ylösnousemuksessa, eivätkä sen jälkeen, sillä kaikki sopimukset, joita ei ole tehty tätä tarkoitusta varten, päättyvät ihmisten kuollessa.
These truths are absolute.
Nämä totuudet ovat ehdottomia. Tämän kirkon jäsenet kutsuvat kaikkia ihmisiä oppimaan ne ja tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään. Kutsumme kaikkia hankkimaan uskon Jumalaan, iankaikkiseen isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, tekemään parannuksen, ottamaan vastaan pyhän hengen, saamaan temppelisiunaukset, tekemään ja pitämään pyhät liitot ja kestämään loppuun asti. Armollisesti Jumalan suuri onnen suunnitelma ja sen iankaikkiset siunaukset voidaan ulottaa niihinkin, joilla ei ollut mahdollisuutta kuulla evankeliumista kuolevaisuudessa. Temppelitoimitukset voidaan tehdä heidän puolestaan sijaistyönä. Mutta entä ne monet kypsään ikään ehtineet kirkon jäsenet, jotka eivät ole naimisissa? Ilman omaa syytään he joutuvat kamppailemaan yksin elämän koettelemuksissa. Muistakaamme kaikki, että Herran omalla tavalla ja omana aikana mitään siunauksia ei enää pidätetä hänen uskollisilta pyhiltään. Herra tuomitsee ja palkitsee jokaisen ihmisen sekä sydämen halun että tekojen mukaan. Sitä ennen kuolevaisuuden väärinkäsitykset voivat saada vahinkoa aikaan avioliitossa. Itse asiassa jokainen avioliitto alkaa kahdella rakenteellisella puutteella. Siihen kuuluu kaksi epätäydellistä ihmistä. He voivat saada onnea vain vakaasti yrittämällä. Samoin kuin orkesteri soittaa harmonisesti vain kun sen jäsenet yrittävät yhdessä, samoin sopusointu avioliitossakin vaatii yhteistä ponnistusta. Tuo pyrkimys onnistuu, jos kumpikin osapuoli minimoi omat vaatimuksensa ja maksimoi rakastavan epäitsekkyyden teot.
selflessness. Presidentti
Thomas S. Monson on sanonut, löytääksemme todellista onnea, meidän täytyy etsiä sitä ja keskittyä muuhun kuin itseemme. Kukaan ei ole oppinut elämän tarkoitusta ennen kuin hän on luovuttanut minänsä lähimmäisensä palvelemiseen. Muiden palveleminen on sukua velvollisuudelle, jonka täyttäminen tuottaa todellista iloa. Avioliitosta tulee sopusointuinen vain, kun puolisot pitävät toistensa hyvinvointia yhtenä tärkeimmistä asioista. Kun niin todella tapahtuu, celestisestä avioliitosta tulee todellisuutta, joka tuottaa suurta iloa tässä elämässä ja tulevassa elämässä. Jumalan onnen suunnitelma sallii meidän valita itse. Ostajatyyppien mukaisesti me voimme valita celestisen avioliiton tai huonompia vaihtoehtoja. Toiset avioliittovaihtoehdot ovat halpoja, toiset kalliita, ja jotkut ovat vastustajan viekkaasti sommittelemia. Varokaa hänen vaihtoehtojaan. Ne synnyttävät aina kurjuutta. Paras vaihtoehto on celestinen avioliitto. Olen kiitollinen siitä, että jos aiemmin on valittu huonompi vaihtoehto, voidaan se nyt päättää päivittää parhaaksi valinnaksi. Se vaatii voimallista sydämen muutosta ja pysyvää henkilökohtaista kohennusta. Siitä koituvat siunaukset ovat kaiken vaivan arvoisia. Temppeliavioliiton siunausten täysi toteutuminen on miltei kuolevaisen käsityskykymme ulottumattomissa. Sellainen avioliitto kasvaa jatkuvasti celestisessä maailmassa. Siellä meistä voidaan tehdä täydellisiä. Samoin kuin Jeesus lopulta sai isän kirkkauden täyteyden, samoin me voimme tulla isän luokse ja ajan tullen saada hänen täyteydestään. Celestisellä avioliitolla on ratkaiseva osa iankaikkiseen elämään valmistautumisessa. Se edellyttää sitä, että avioliitto solmitaan oikean henkilön kanssa oikeassa paikassa oikealla valtuudella, ja että tuota pyhää liittoa noudatetaan uskollisesti. Silloin ihminen voi olla varma korotuksesta Jumalan celestisessä valtakunnassa. Todistan siitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Recently, Sister Oswald and I decided to teach our 5-year-old.
Hiljattain sisar Oswald ja minä päätimme opettaa tyttäremme 5-vuotiaat kaksostytöt hyppäämään narua. Hyppynarossahan leikkijät hyppäävät narun yli, jota pyöritetään heidän päänsä yli ja sitten heidän jalkojensa ali. Saatuaan joitakin yksinkertaisia ohjeita, molemmat tytöt kokeilivat, mutta eivät useista yrityksistä huolimatta onnistuneet. Juuri kun olimme valmiita antamaan periksi, kaksi vanhempaa naapurin lasta kulki ohitse, ja pyysimme heitä auttamaan. Molemmat naapurin tytöt olivat kokeneita hyppijöitä ja pystyivät näyttämään lapsenlapsillemme, kuinka narua hypätään. Kun naapurin tytöt hyppivät, huomasin, että he lauloivat laulua, joka auttoi heitä hyppimään pyörivän narun tahdissa. Kun lapsenlapsemme ymmärsivät naruhyppelyn periaatteet ja heille näytettiin, kuinka narua hypätään, loppu oli helppoa. Hieman harjoiteltuaan, molemmat kaksostytöt hallitsivat varsin hyvin naruhyppelyn perusteet. Naruhyppelyoppitunnin aikana eräs toinen tyttären tytär, vasta 3 vanha, istui hiljaa nurmikolla tarkkailemassa. Kun joku kysyi häneltä, haluaisiko hän yrittää hypätä narua, hän astui lähemmäksi ja meni seisomaan hyppynarun viereen. Kun pyöritimme hyppynarua, suureksi hämmästyksemme hän hyppi, aivan kuten oli nähnyt siskojensa hyppivän. Hän hyppäsi kerran, sitten toisen ja yhä uudelleen toistaen ääneen samaa laulua, jota vanhemmat lapset olivat laulaneet. Kaikki kolme lapsenlasta olivat huomanneet, että naruhyppely oli taitolaji. Se oli yksinkertainen asia, jonka he kaikki pystyivät tekemään sen jälkeen, kun he olivat oppineet muutamia perusperiaatteita ja nähneet mallin. Samoin on evankeliumin opettamisen laita. Kun me opimme muutamia olennaisia opettamisen periaatteita ja meille näytetään, kuinka opettaa, jokainen meistä pystyy siihen. Presidentti Boyd K. Packer muistuttaa meitä usein siitä, että meillä kaikilla, johtajilla, opettajilla, lähetyssaarnaajilla ja vanhemmilla, on Herran antama elinikäinen haaste sekä opettaa että oppia evankeliumin oppeja sellaisina kuin ne on meille ilmoitettu. Kuten vanhin L. Tom Perry on yksinkertaisesti todennut, jokaiseen tehtävään kirkossa tarvitaan tehokas opettaja. Koska jokainen jäsen on opettaja, opettaminen on keskeistä kaikessa, mitä teemme. Meillä kaikilla on pyhä velvollisuus opetella muutamia opettamisen perusperiaatteita. On olemassa monia opettamisen ja oppimisen periaatteita, eikä riitä, että me pelkästään luemme niistä. Ensimmäiseksi, meidän täytyy ymmärtää nämä perusperiaatteet, ja toiseksi, meidän täytyy nähdä, kuinka menestyksekkäät opettajat käyttävät niitä. Tämä voi tapahtua seuraamalla tarkkaavaisesti seurakunnissamme olevia taitavia opettajia, sekä tutkimalla aineistoa nimeltään maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous, opettaminen ja oppiminen, joka on kirkon internetsivuilla tai kirkon lehdissä. Evankeliumin oppimista ja opettamista koskevat perusperiaatteet löytyvät pyhistä kirjoituksista. Niitä käsitellään myös erinomaisessa, mutta usein laiminlyödyssä oppiaineistossa nimeltään opettaminen kutsumuksista suurin. Kun me etsimme sellaisen ihanen opettajan mallia, joka voi näyttää meille, kuinka evankeliumia opetetaan, päädymme väistämättä Jeesus Nasaretilaiseen. Hänen opetuslapsensa kutsuvat häntä rabbuuniksi, mikä merkitsee mestari tai opettaja. Hän oli ja on mestariopettaja. Jeesus erosi aikansa muista opettajista siinä, että hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta. Tämä valta opettaa ja toimia tuli hänen taivaalliselta isältään, sillä Jumala voiteli Jeesuksen pyhällä hengellä ja voimalla, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Tämän mallin mukaisesti Jeesusta opetti hänen taivaallinen isänsä, kuten Johannes kirjoitti. Jeesus sanoi, en tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin isä on minua opettanut. Ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Kaikkialta pyhistä kirjoituksista voimme löytää lisää esimerkkejä menestyksellisistä evankeliumin opettajista, jotka muuttivat opettamiensa ihmisten elämän ja pelastivat heidän sielunsa. Mormonin kirjassa tulevat vaivatta mieleen esimerkiksi Nefi, Alma ja Moosian pojat. Pankaa merkille Moosian poikien henkilökohtainen valmistautuminen, kun he valmistautuivat opettamaan evankeliumia. He olivat vahvistuneet totuuden tuntemisessa, sillä he olivat miehiä, joilla oli terve ymmärrys, ja he olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan. Mutta ei tässä ole kaikki. He olivat omistautuneet paljolle rukoukselle ja paastolle. Sen tähden heillä oli profetian henki ja ilmoituksen henki, ja kun he opettivat Jumalan voimalla ja valtuudella. Eräs toinen voimallinen evankeliumin opettaja oli Moroni, joka valittiin Jumalan edestä lähetetyksi sanansaattajaksi. Joseph oli antanut meille lyhyen, mutta yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä Moroni sanoi ja teki häntä opettaessaan. Kun Moroni ilmestyi Joseph Smithille ensimmäisen kerran, Joseph oli nuori 17-vuotias poika, jolla oli vain vähän muodollista koulutusta. Joseph kuvaili itseään tuntemattomaksi pojaksi, joka oli merkityksetön maailmassa. Ja myöhemmin eräs ystävä kutsui häntä itseoppineeksi ja kouluttamattomaksi. Kärsivällisen ja huolehtivaisen moronin ja muiden taivasta lähetettyjen häntä opettaneiden sanansaattajien käsissä, tästä nuoresta miehestä tulisi keskeinen hahmo siinä, mitä Herra kutsui ihmeelliseksi teoksi ja ihmeeksi. Mitä opettamisen ja oppimisen periaatteita voimme tunnistaa tarkastelemalla tapaa, jolla moroni opetti Joseph Smithia? Voisimme keskustella useista tärkeistä periaatteista, mutta keskittykäämme kolmeen perusperiaatteeseen, jotka ovat välttämättömiä hyvälle opetukselle. Periaate 1. Osoita rakkautta niitä kohtaan, joita opetat, ja kutsu heitä nimeltä. Joseph Smith sanoi, että kun enkeli Moroni ensi kerran ilmestyi hänelle, hän pelkäsi. Mutta pian hänen pelkonsa väistyi. Mitä Moroni teki saadakseen tämän pelon hälvenemään? Joseph sanoi, hän kutsui minua nimeltä. Opettajat, jotka rakastavat oppilaitaan ja kutsuvat heitä nimeltä, noudattavat taivaallista mallia. Äskettäisessä kokouksessa presidentti Thomas S. Monsonin kanssa huomasin, että hän tervehti kutakin meistä nimeltä. Hän kertoi meille poikavuosiensa pyhäkouluopettajasta Lucy Gerchista ja mainitsi, että tämä oli opettaja, joka tunsi jokaisen luokkansa oppilaan nimeltä. Presidentti Monson on sanonut hänestä, hän kävi väsymättä niiden luona, jolta jäi yksi sunnuntai väliin tai jotka eivät käyneet ollenkaan. Me tiesimme, että hän välitti meistä. Yksikään meistä ei ole koskaan unohtanut häntä eikä hänen opetuksiaan. Periaate 2. Opettakaa pyhistä kirjoituksista. Toinen Moronin harjoittama opettamisen periaate on se, että hän tunsi pyhät kirjoitukset ja opetti niistä. Joseph Smith sanoi, että heidän ensi tapaamisellaan Moroni alkoi lainata Vanhan testamentin profetioita. Hän lainasi monia muita kirjoitusten kohtia ja antoi monia selityksiä. Joseph oppi Moronin lainaamista monista pyhien kirjoitusten kohdista, profeetallisesta tehtävästään Mormonin kirjan esiin tuomisessa ja tosievankeliumin palauttamisessa jälleen maan päälle. Periaate 3. Rohkaiskaa evankeliumin totuuksien pohdintaan. Kolmas Moronin käyttämä periaate Joseph Smithin opettamisessa oli saada hänet pohtimaan sitä, mitä hänelle oli opetettu. Joseph mainitsee, että sen jälkeen, kun hän oli tavannut Moronin kolmannen kerran, hän jäi jälleen pohtimaan juuri kokemaansa. Tehokkaat opettajat haluavat seurata ylösnouseen Kristuksen mallia nefiläisten keskuudessa, kun hän pyysi väkijoukkoa palaamaan koteihinsa ja pohdiskelemaan. Hän oli opettanut heitä niin, että he voisivat ymmärtää. Nefi muistuttaa meitä siitä, että pohdiskeluun kuluu päämme lisäksi myös sydämemme käyttäminen. Hän sanoi, minun sydämeni pohdiskelee alati sitä, mitä olen nähnyt ja kuullut. Pyhien kirjoitusten sekä näkemämme ja kuulemamme pohdiskelu kutsuu elämäämme henkilökohtaisen ilmoituksen. Todistan, että evankeliumin opettaminen on pyhä tehtävä. Kun te rakastatte oppilaitanne ja kutsutte heitä nimeltä, kun te avaatte pyhät kirjoitukset ja opetatte niistä, ja kun te rohkaisette oppilaitanne pohdiskelemaan palautetun evankeliumin totuuksia ja soveltamaan niitä, silloin teidän vaikutuksenne hyvään moninkertaistuu, ja oppilaidenne elämää siunataan runsaammin. Tuona loistavana päivänä he sanovat teille samalla tavoin Jeesus Nasaret kuin Jeesus Nasaretilaisesta sanottiin. Me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Kuoro ja yleisö lauluvat nyt laulun Niin varma on perustus. Laulun jälkeen meille puhuvat vanhimmat Eduardo Cavaret ja Carlos Sa Godoy 70 koormista. Heidän puheidensa jälkeen kuulemme vanhin Quentin L. Cookia 12 apostolin koormista.
This is the 178.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssi.
It gets very cold during the winter.
Kotikaupungissani Minasissa, Uruguayssa, sää on talvisin hyvin kylmä. Auringon laskiessa äidilläni oli tapana panna halkoja takkaan, pitääkseen ruokasalimme lämpimänä. Ja yksi kerrallaan vanhempani, sisareni ja minä kokoonnuimme yhteen, kun päivittäiset askareemme oli tehty. Se huone, jonka kodikkuuden takan lämpö ja kunkin perheemme jäsenen läsnäolo oli luonut, iskosti minun tunteita, joita vaalin aarteenani ikuisesti. Kun vaimoni ja minä perustimme oman perheemme, niin asuimmepa missä tahansa, meillä oli myös tapana kokoontua usein yhteen, joko takan ympärille, tai sitten vain sen lämmön ympärillä, jota tunnemme aina, kun olemme yhdessä lastemme kanssa. Miten ihana tunne! Miten suloinen paikka talomme, kotimme, turvapaikkamme onkaan. Vuosien varrella perheemme on asunut eri maissa, ja jokaisessa niistä olemme löytäneet kirkosta saman lämmön tunteen jäsenissä, jokaisessa seurakunnassa, johon olemme kuuluneet. Jokaisella kirkon jäsenellä pitäisi olla mahdollisuus kokea sellaisia miellyttäviä tunteita, ja he voivat kokea näitä tunteita meidän tekemämme uudelleen aktivoimistyön ja lähetystyön kautta. Saan kertoa teille jotakin siitä, mitä muutamissa vaarnoissa ja piireissä Perussa on tapahtunut. Ja niin tehdessäni mainitsen joitakin perheitä. Kausan perheen, Bandan perheen, Vargasin perheen. Ja luettelo jatkuu ja sisältää niiden yli 1700 jäsenen nimet, jotka ovat tulleet kotiin. He ovat eri seurakunnista, vaarnoista ja piireistä, kaikkialta perusta olevia jäseniä, joita vaarnanjohtajat, piispat ja koorumeiden ja apujärjestöjen johtohenkilöt pyysivät palaamaan kotiin. He ottivat vastaan kutsun, jonka esittivät pappeusjohtajat, kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ja muut jäsenet, jotka ottivat tehtäväkseen auttaa heitä palaamaan kirkkoon ja tulemaan Kristuksen luokse. Joka ainoalle heistä me sanomme, tervetuloa kotiin. Ja mikä teki näiden henkilöiden kotiinpaluun mahdolliseksi? Se oli 14 vaarnan ja 4 piirin yhteisponnistus lähetyskentälle, joka teki vuoden ajan työtä saadakseen aikaan kaikkien näiden ihmisten palun aktivoimalla heitä uudelleen sekä kaste- ja konfirmointitoimituksiin. Tähän ponnistukseen innoittivat vapahtajan sanat, rakastatko minua? Ruoki minun lampaitani. Ja opetuksen mukaan, jonka presidentti Thomas S. Monson sanoi, hän antoi sanoessaan, vuosien mittaan olemme lähettäneet vetomuksia vähemmän aktiivisille, mielensä pahoittaneille, arvostelijoille, synnintekijöille, tulla takaisin. Tulkaa takaisin ja osallistukaa juhlaaterian Herran pöydässä. Maistakaa jälleen pyhien yhteyden suloisia ja ihania hedelmiä. Tuntien suurta ahdistusta veljensä sielujen johdosta, Alma rukoili Herraa sanoen, oi Herra, suo meille menestystä heidän tuomisessaan jälleen sinun luoksesi Kristuksessa. Katso, oi Herra, heidän sielunsa ovat kallisarvoisia ja monet heistä ovat veljemme. Anna meille sen tähden, oi Herra, voimaa ja viisautta, jotta voimme tuoda nämä veljemme jälleen sinun luoksesi. Puente Piedran vaarnan johtaja Ángel Alarcón Limasta Perusta kertoi minulle seuraavan kokemuksen. Joka lauantai lähetyssaarnaajat, piispa, muutama apujärjestöjen johtohenkilöt ja minä kuulimme vähemmän aktiivisten jäsenten, joidenkin kirkkoon kuulumattomien ja uusien käännynnäisten luona aamupäivisin 8:30 puoleen päivään. Tässä vaiheessa hänen kertomustaan mieleeni tulivat kirkon laulun sanat. Rakastaa laumaansa paimen, pieniä karitsoitaan. Jotkut on yöhön ja kylmään, lähteneet harhailemaan. Vaan hyvä paimen hän etsii, sen kerran pois poikennut. Riemuiten kotiin kantaa, kalliisti lunastetut. Veli Vargas, jonka koti sijaitsee vaikeakulkuisella alueella, sai eräänä lauantai-aamuna puhelun. Soittaja oli vaarnanjohtaja Alarcón, joka ilmoitti matkapuhelimellaan tulostaan. Silloin veli Vargas sanoi, olen hämmästynyt, kotiimme on todella vaikea päästä. Siihen hän sai vastauksen, no, minä olen juuri nyt ovellasi ja haluaisin puhua kanssasi. Me tarvitsemme sinua ja kutsumme sinut tulemaan kirkon kokouksiimme huomenna. Silloin mies, joka oli lakannut käymästä kirkossa monia vuosia sitten, vastasi, minä tulen sinne. Niin hän aloitti matkansa takaisin kotiin. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Osallistuessani sunnuntai-kokouksiin muutama viikko sitten minulla oli mahdollisuus tavata veli, joka oli mukana ensimmäistä kertaa vuosien poissaolon jälkeen. Hänellä oli mukanaan vaimonsa, joka ei ollut kirkon jäsen. Kun kysyin häneltä, miksi hän oli päättänyt tulla takaisin, hän vastasi, ystäväni Fernando ja tämä hyvä piispa kutsuivat minua tulemaan. Ja minä tulin. Löysin kirkon monta vuotta sitten, ja sydämessäni palaa edelleen pieni liekki. Se ei kenties ole vahva, mutta se on siellä. Minä vastasin, siinä tapauksessa me sinun veljesi puhallamme siihen liekkiin yhdessä, pitääksemme sen palamassa. Sitten me halasimme toisiamme. Kiinnostus, huomio ja huolenpito veljemme kohtaan ovat syvällisiä ilmauksia rakkaudesta taivaalliseen isäämme. Itse asiassa me osoitamme rakkautemme Jumalaan, kun me palvelemme ja kun tämä palveleminen keskittyy lähimmäisemme hyvinvointiin. Kuningas Benjamin opetti siitä. Ja katso, minä kerron teille tämän, jotta te oppisitte viisautta, jotta oppisitte, että kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa. Millaisen valtavan vaikutuksen voimmekaan tehdä niin monien vähemmän aktiivisten perheiden elämään ja niiden elämään, jotka eivät ole kirkon jäseniä, kun me otamme vastaan vapahtajan kutsun ruokkia hänen lampaitaan ja auttaa jokaista tulemaan Kristuksen luokse. Nämä kokemukset ovat vain muutamia siitä, mitä tuhannet veljet ääntä pitämättä tekevät. Ottavat vastaan Herran kutsun ruokkia hänen lampaitaan. Muistakaamme, että rakkaus ja palveleminen ovat kuin kaksoset, jotka etsivät toistensa seuraa. Kunpa jokainen meistä kauniina osoituksena rakkaudestamme taivaalliseen isämme ottaisi vastaan vastuun, joka meillä tämän kirkon jäseninä on, etsiä niitä, jotka eivät ole täällä kanssamme. Jos tällä hellällä palvelemisella voisimme tuoda vaikka vain yhden sielun kirkkoon, ja jos tekisimme siitä tavoitteen elämässämme, kuinka suurta riemua se toisikaan meille ja niille, joita autamme palaamaan Kristuksen luo. Heitä hän hellien kutsuu, päivittäin ain kehottaen. Meillekin kutsunsa kuuluu, etsi mun karitsoitain. Todistan, että me olemme taivaallisen isän poikia ja tyttäriä. Hän rakastaa meitä ja tuntee meidät jokaisen nimeltä. Lausun todistukseni isämme ja vapahtajamme rakkaudesta. Isä rakasti meitä ensin ja antoi poikansa niin, että hänen avullaan me voisimme palata takaisin kotiin. Ilmaisen rakkauteni häntä, vapahtajaani, herraani ja mestariani, lunastajani kohtaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Muutama vuosi sitten, kun palvelin vyöhyke 70 Brasiliassa, kävin perheeni kanssa lomalla kauniissa Florianopolisin kaupungissa. Sunnuntaina menimme tapamme mukaan lähimpään kirkkoon. Osallistuin vaimoni ja vanhimman tyttäreni kanssa pyhäkoululuokkaan, jossa keskustelun aiheena oli henkilökohtainen todistuksemme evankeliumista. Jossakin vaiheessa oppituntia opettaja pyysi luokan jäseniä kertomaan jostakin voimallisesta tai hengellisestä kokemuksestaan, joka heillä oli ollut silloin, kun heidän todistuksensa kirkosta oli kehittymässä. Kun jotkut veljet ja sisaret kertovat kokemuksistaan, kävin mielessäni läpi omia kokemuksiani käännynnäisenä, voidakseni kertoa heille jostakin, mutta en pystynyt muistamaan mitään erityisen merkittävää siinä, kuinka sain todistuksen. Kun mietin ja kuuntelin toisten kokemuksia, oivalsin, että opettaja odotti minun osallistuvan keskusteluun. Hän kuunteli muita jäseniä antaen minun ymmärtää, että hän odotti saavansa kuulla minun suuremmoisesta kokemuksestani. Olinhan sentään vyöhyke 70, ja minulla pitäisi olla jotakin mieleenpainuvaa kerrottavaa. Koska tunsin, että aika kului ja hän odotti minua, yritin entistä enemmän löytää jotakin, joka kuuluisi tähän voimallisten tapahtumien sarjaan, mutta en opettajan pettymykseksi keksinyt mitään. Niin kovasti kuin halusinkin auttaa, en kyennyt täyttämään hänen odotuksiaan. Onneksi oli paastosunnuntai, ja käytin sakramenttikokouksessa hyväkseni tilaisuuden lausua todistukseni seurakunnalle, ja erityisesti tuolle sisarelle ja hänen pyhäkoululuokalleen. Minulla ei ollut kerrottavana ainutlaatuista kokemusta, vaan vilpitön todistus, joka minulla on palautetun evankeliumin totuuksista. Toisinaan ajattelemme, että saadaksemme todistuksen kirkosta, me tarvitsemme jonkin suuren, voimallisen kokemuksen tai yksittäisen tapahtuman, joka pyyhkisi pois kaikki epäilykset siitä, että olemme saaneet vastauksen tai vahvistuksen. Presidentti Boyd K. Packer on opettanut. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, ettei hengen ääni ole kova eikä ankara. Se ei ole ukkosen ääni, eikä mikään ankarasti pauhaava ja raju ääni, vaan hiljainen ääni. Josta kuvastui täydellinen lempeys, ikään kuin se olisi ollut kuiskaus. Ja se voi tunkeutua sieluun asti ja saada sydämen palamaan. Muistakaa, kuinka Elia sai tietää, ettei Herran ääni ollut myrskyssä, eikä maanjäristyksessä, eikä tulessa, vaan se oli hiljainen tuulen hyminä. Presidentti Boyd K. Packer jatkaa. Henki ei kiinnitä huomiotamme huutamalla tai ravistelemalla meitä kovakouraisesti. Se kuiskaa. Se hyväilee niin lempeästi, että ellemme ole varuillamme, emme ehkä tunne sitä lainkaan. Joskus se puristaa juuri sen verran, että huomaisimme sen. Mutta useimmiten käy niin, että jos emme ota vaarin lempeästä tunteesta, henki vetäytyy pois ja odottaa, kunnes tulemme etsien ja kuunnellen ja sanomme omalla tavallamme ja omilla sanoillamme, niin kuin Samuel entisinä aikoina. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Suuret tapahtumat eivät takaa, että todistuksestamme tulee vahva. Laman ja Lemuel ovat hyviä esimerkkejä tästä. Enkelit kävivät heidän luonaan, mutta siitä huolimatta, miltei seuraavassa hetkessä, he kyseenalaistivat Herran tahdon. Jotkut näiden myöhempien aikojen suuret johtajat voivat myös opettaa meille tätä periaatetta. Palautuksen aikana he saivat opetusta korkeudesta, eivätkä kuitenkaan olleet kyllin vahvoja kestämään loppuun asti. Nämä kokemukset osoittavat meille, että hiljaisen äänen todistuksen saamisella voi toisinaan olla voimakkaampi vaikutus todistukseemme kuin enkelin käynnillä. Muistan, kuinka oppiessani kirkosta nuorena miehenä Porto Alegressa Brasiliassa kahdelta lähetyssaarnaajasisarelta etsin jonkinlaista suurta ja kiistatonta vastausta rukouksiini. Sellaista ei koskaan tullut. Se ei tarkoita, ettenkö olisi saanut kylliksi varmuutta liittyä palautettuun kirkkoon. Alma opettaa tätä todistuksen ravitsemisen tapahtumasarjaa. Mutta katso, jos te herätte ja herätätte kykynne, jopa niin, että kokeilette sanojani ja osoitatte vähäsen uskoa, niin vaikka ette voisi enempää kuin haluta uskoa, ja näin varmaankin oli minun tilanteeni tutkijana, antakaa tämän halun tehdä työtä itsessänne, kunnes uskotte sillä tavalla, että voitte antaa sijaa osalle sanoistani. Niistä ajoista lähtien, kun olin kirkon tutkija ja myöhemmin lähetyssaarnaaja, ja sitten isä ja johtaja, kaikki nämä kokemukset yhdessä muodostivat sarjan kokemuksia, useimmiten pieniä, jotka eivät jätä epäilystäkään siitä, että siemen on hyvä. Alma jatkaa opetustaan todistuksesta. Nyt vertaamme sanaa siemeneen. Nyt, jos te annatte sijaa, niin että sydämeenne voidaan kylvää siemen, katso, jos se on oikea siemen, eli hyvä siemen, jos ette epäuskollanne heitä sitä pois, niin että vastustatte Herran henkeä, katso, se alkaa paisua teidän rinnassanne. Ja kun te tunnette nämä paisumisen liikkeet, te alatte sanoa itseksenne, tämän täytyy olla hyvä siemen. Eli sanan täytyy olla hyvä, sillä se alkaa avartaa sieluani, niin se alkaa valaista ymmärrystäni, niin se alkaa olla minusta ihana. Todistus voikin tulla joillekuille yksittäisen ja kiistattoman tapahtuman välityksellä, mutta toisille se saattaa tulla monien kokemusten myötä, jotka eivät kenties ole niin ainutlaatuisia, mutta yhteen liitettyinä todistavat kiistämättömästi, että se, mitä olemme oppineet ja minkä mukaan olemme eläneet, on totta. Tänä päivänä, oltuani vuosikausia myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen, en ehkä pysty muistamaan suurinta osaa kaikista kokemuksista, jotka ovat muovanneet todistustani. Silti nämä kaikki kokemukset ovat jättäneet jälkensä ja antaneet oman lisänsä todistukseeni palautetusta kirkosta. Minulla on tänä päivänä ehdoton varmuus Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuuksista. Haluaisin lopuksi lausua tämän todistuksen, ei ainoastaan sille sisarelle, joka opetti pyhäkoululuokkaa, vaan myös teille kaikille, että tiedän, että taivaallinen isämme elää. Tiedän, että hän rakastaa meitä. Me olemme hänen lapsiaan. Hän kuulee rukouksemme. Tiedän, että Jeesus Kristus on vapahtajamme. Hän kuoli, nousi ylös ja sovitti syntimme. Hänen sovituksensa on siunannut minua elämäni jokaisena päivänä. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen kirkko palautettiin näinä myöhempinä aikoina profeetta Joseph Smithin välityksellä. Hän oli Jumalan profeetta. Tiedän, että meitä johtaa tänä päivänä elävä profeetta, presidentti Thomas S. Monson. Tiedän, että hän on profeetta meidän aikamme varten, kuten Mooses, Abraham, Jesaja olivat omana aikanaan. Mormonikirja on Jumalan sanaa, samoin kuin Raamattu, ja se on toinen todistus vapahtajasta. Tiedän, että pappeuden voima palautettiin ja että se on siunannut monia pyhiä eri puolilla maailmaa. Ja todistan tästä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Last winter, my daughter had a white.
Viime talvena tyttärelläni oli pelottava kokemus hänen ajoessaan autoa sankassa lumimyrskyssä. Hän muistutti minua samankaltaisesta tilanteesta, jonka olin kokenut kahden poikani kanssa monia vuosia sitten. Nuorin poikamme Joe oli 3-vuotias ja poikamme Larry 6-vuotias. Olimme menossa autolla San Franciscosta Utahiin kesäkuussa. Sää oli ollut oikein hyvä. Kun aloitimme nousumme Donnerin solan harjalle Sierran vuoristossa, jouduimme äkkiarvaamatta valtavaan lumimyrskyyn. Yksikään kuljettajista ei ollut varautunut siihen. Edessämme ajava ajoneuvoyhdistelmä oli pyörähtänyt poikittain ja tukki 2 kaistaa. Muita rekkoja ja henkilöautoja oli luisunut pois tieltä. Yksi kaista oli vapaa ja monet ajoneuvot omamme mukaan luettuna yrittivät pysyä kyseisellä kaistalla välttääkseen muita ajoneuvoja. Sitten koko liikenne pysähtyi. Emme olleet valmistautuneet lumimyrskyyn kesäkuussa. Meillä ei ollut lämpimiä vaatteita, eikä polttoainettakaan ollut kovin paljon. Painauduimme poikien kanssa lähekkäin pysyäksemme lämpiminä. Monen tunnin kuluttua turva-autot, lumiaurat ja hinausautot alkoivat selvittää valtavaa ajoneuvoruuhkaa. Lopulta hinausauto hinasi meidät huoltoasemalle solan toiselle puolelle. Soitin vaimolleni, koska tiesin hänen olevan huolissaan, sillä hän oli odottanut soittoa aiemmin illalla. Hän kysyi, voisiko hän puhua poikiemme kanssa. Kun oli 3-vuotiaan vuoro, tämä sanoi ääni vapisten, kai tajuat, että meillä oli rankkaa. Saatoin nähdä, että kun 3-vuotiaamme puhui äidilleen ja kertoi tälle rankasta ajasta, hän sai lohtua ja sitten tyynnyttelyä. Samoin on rukoustemme laita, kun käännymme taivaallisen isämme puoleen. Me tiedämme, että hän välittää meistä hädän hetkellämme. Juuri kertomani tapaus, vaikka se olikin vaikea tilanne matkalla, oli lyhytaikainen, eikä sillä ollut pysyviä seurauksia. Monet kohtaamistamme koettelemuksista ja vaikeuksista elämässä ovat kuitenkin vakavia, ja niillä näyttää olevan pysyviä seurauksia. Jokainen meistä kokee joitakin niistä elämänsä eri vaiheissa. Monet tätä konferenssia kuuntelevat käyvät läpi mitä vakavinta laatua olevia tilanteita juuri tällä hetkellä. Me yhdymme profeetta Josephin avunhuutoon, kun häntä oli syytetty ja pidettiin vangittuna väärin perustein Libertyn vankilassa kuukausikaupalla, kuten presidentti Packer kertoi meille. Oi Jumala, missä olet ja missä on maja, joka kätkee piilopaikkasi? Herran vastaus on rauhoittava. Poikani, rauha olkoon sielullesi. Vastoinkäymisesi ja ahdinkosi kestävät vain pienen hetken. Ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut korkeuteen. Yksi palautuksen valaisemia välttämättömiä oppeja on, että kaikessa täytyy olla vastakohtaisuutta, jotta voisi olla vanhurskautta. Tämä elämä ei aina ole helppoa, eikä sen ole tarkoituskaan olla. Se on testaamisen ja koettelemisen aikaa. Kuten luemme Abrahamin kirjasta, ja koettelemme heitä näin, nähdäksemme tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä. Vanhin Harold B. Lee opetti, joskus se, mikä on meille parhaaksi, ja se, mikä tuo iankaikkisia palkintoja, näyttää sillä hetkellä katkerimmalta. Ja se, mikä on kiellettyä, on usein sellaista, mikä näyttää haluttavimmalta. Kirja 2 kaupunkia alkaa seuraavalla, usein lainatulla lauseella. Tämä oli aikakausista paras ja pahin. Pyhät kirjoitukset tekevät selväksi, että kullakin sukupolvella on oma versionsa parhaista ja pahimmista ajoista. Me kaikki joudumme kohtaamaan hyvän ja pahan välisen ristiriidan, sekä valon ja pimeyden, toivon ja epätoivon vastakohtaisuuden. Kuten vanhin Neil A. Maxwell selitti, terävä rinnakkainen makean ja karvaan kontrasti on välttämätön aivan tämän lyhyen kuolevaisuuden kokemuksen loppuun asti. Me tiedämme oppimme perusteella, että hyvä tulee voittamaan pahan, ja ne, jotka tekevät parannuksen ja pyhitetään, saavat ihan kaikki sen elämän. Samoihin aikoihin, kun Dickens kirjoitti romaanian, varhaiset pyhät asettuivat sankarillisin ponnistuksin asumaan vuorten keskelle länteen. Jopa yhteisestä uskostaan huolimatta pyhät olivat kokeneet paljon vaikeuksia ja suhtautuivat nauvoon evakuointiin hyvin erilaisin odotuksin. Jotkut odottivat tulevaisuutta toiveikkaina, toiset huolissaan. Helen Mar Whitney ja Bathsheba Smith ovat siitä kaksi erinomaista esimerkkiä. Molemmat ovat jättäneet mukaansa tempaavan selonteon tuntemuksistaan. Sisar Whitney kirjoitti nauvoista lähteen liittyvistä odotuksistaan: pakkaan nyt pois kaikki pienet nauhani, kaulukseni ja pitsini, ja niin edelleen. Sillä olemme lähdössä paikkaan, josta emme voi ostaa niitä. Olemme lähdössä pois maailmasta asumaan kalliovuorten taa, minne kukaan muu ei halua mennä. Keskuudessamme ei tule olemaan rikkaita eikä köyhiä, ja meitä on vain rehellisiä ja hyvällisiä. Sisar Whitneyn sanat huokuvat idealistista optimismia. Sisar Bathsheba Smithin kirjoittamat ajatukset ovat myös täynnä uskoa, mutta osoittavat jonkinasteista huolta. Hän oli nähnyt väkijoukkojen järjestäytyvän pyhiä vastaan Missourissa ja oli ollut paikalla apostoli David V. Pattenin kuollessa. Joutuessaan lähtemään nauvoista hän kirjoitti: viimeisenä tehtävänäni tuossa kalliosarvoisessa paikassa oli siistiä huoneet, lakaista lattia ja panna luuta sen tavanomaiselle paikalle oven taakse. Sitten sydän täynnä sulin hiljaa oven ja lähdin kohti tuntematonta tulevaisuutta. Kohtasin sen uskoen Jumalaan ja yhtä vakuuttuneena evankeliumin lopullisesta vakiintumisesta länteen ja sen tosista kestävistä periaatteista, kuin olin ollut noissa raskaissa tapahtumissa Missourissa. Kumpikin näistä myöhempien aikojen pyhien pioneerinaisista pysyi vahvana evankeliumissa koko elämänsä ajan ja rakensi suuremmoisella tavalla Sionia. Mutta he kohtasivat monia muitakin koettelemuksia ja vaikeuksia, jotka he kumpikin kestivät uskollisesti. Sisar Whitneyn optimismista huolimatta, kolme hänen ensimmäistä lastaan kuoli syntyessään tai pian sen jälkeen. Kaksi heistä hänen pitkäksi venyneellä matkallaan nauvoista Suolajärven laaksoon. Sisar Whitney on siunannut meitä kirjoituksillaan uskomme puolustukseksi ja oli apostoli Orson F. Whitneyn äiti. Sisar Smith kirjoitti köyhyydestä, sairaudesta ja puutteesta, joita pyhät kärsivät matkallaan länteen. Maaliskuussa 1847 hänen äitinsä kuoli ja seuraavassa kuussa syntyi hänen toinen poikansa John. Hänen merkintänsä siitä on lyhyt. Hän oli viimeinen lapseni, ja hän eli vain 4 tuntia. Myöhemmin elämässään hän palveli Suolajärven temppelin emäntänä ja apuyhdistyksen 4. ylijohtajana. Vaikeudet, joita varhaiset pyhät kestivät, liikuttavat meitä syvästi. Brigham Young ikuisti sen hieman humoristisesti helmikuussa 1856 sanoessaan: puhuisin joitakin asioita vaikeista ajoista. Tiedätte minun sanoneen teille, että jos joku pelkää kuolevansa nälkään, menköön sinne, missä on runsautta. En näe pienintäkään nälkäkuoleman vaaraa. Sillä en pelkää kuolevani nälkään, ennen kuin olemme syöneet viimeisen muulin, sen korvan kärjestä, hännän päähän. Hän jatkoi sanomalla: on monia, jotka eivät voi nyt saada työtä, mutta kevät on puhkeamassa pian, eikä meidän tarvitse kärsiä enempää kuin mikä on hyväksemme. Haasteet, joita kohtaamme nykyään, ovat omalla tavallaan verrattavissa menneisyyden haasteisiin. Nykyinen talouskriisi on aiheuttanut merkittävää huolta kautta maailman. Työttömyys ja talousongelmat eivät ole epätavallisia. Monilla ihmisillä on fyysisen terveyden ja mielenterveyden haasteita. Toiset kamppailevat avio-ongelmien tai uppiniskaisten lasten kanssa, jotkut ovat menettäneet rakkaitaan. Riippuvuudet ja sopimattomat tai vahingolliset taipumukset aiheuttavat murhetta. Olipa koettelemusten syy mikä tahansa, ne aiheuttavat merkittävää tuskaa ja kärsimystä asianomaisille sekä niille, jotka rakastavat heitä. Me tiedämme pyhien kirjoitusten perusteella, että jotkin koettelemukset ovat hyväksemme ja soveltuvat omaan henkilökohtaiseen kehityksemme. Tiedämme myös, että sade lankeaa niin vanhurskaille kuin jumalattomillekin. On myös totta, ettei jokainen näkemämme pilvi alas sataa. Kestämistämme haasteista, koettelemuksista ja vaikeuksista huolimatta, Jeesuksen Kristuksen sovituksen aikaansaama rauhoittava oppi sisältää Alman opetuksen, että vapahtaja ottaa päälleen meidän heikkoutemme ja auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Pyhät kirjoitukset ja nykyajan profeetat ovat tehneet selväksi, että edessä on laihoja ja lihavia vuosia. Herra odottaa meidän olevan valmistautuneita moniin tulevista haasteista. Hän julistaa, jos te olette valmiita, te ette pelkää. Osa järkytyksestä, jonka koin ylittäessämme Sierran vuoriston siinä lumimyrskyssä monia vuosia sitten, johtui siitä, että en ollut valmistautunut siihen äkilliseen odottamattomaan tapahtumaan. Yksi pyhien kirjoitusten suuria siunauksia on, että ne varoittavat meitä haasteista, jotka ovat odottamattomia, mutta joita ilmaantuu usein. Tekisimme viisasti, jos valmistautuisimme niihin. Yksi valmistautumistapa on pitää käskyt. Lukuisissa kohdissa mormonikirjaa ihmisille luvattiin, että he menestyisivät maassa, mikäli he pitäisivät käskyt. Tähän lupaukseen liittyy usein varoitus, että jos he eivät pidä Jumalan käskyjä, heidät erotetaan pois hänen edestään. Selvästikin hengen siunausten, pyhän hengen palvelun saaminen on elintärkeä tekijä, jotta todella menestyisi maassa ja olisi valmistautunut. Koettelemuksistamme huolimatta olisimme yltäkylläisyydessämme kiittämättömiä, ellemme arvostaisi siunauksiamme. Huolimatta niiden vaikeuksien ilmeisestä luonteesta, joita pioneereilla oli, presidentti Brigham Young puhui kiitollisuuden tärkeydestä. Hän sanoi, anteeksi antamatonta syntiä lukuun ottamatta, en tiedä mitään suurempaa syntiä kuin kiittämättömyys. Suurinta kiitollisuutta meidän pitäisi tuntea vapahtajasta ja hänen sovituksestaan. Olemme tietoisia siitä, että monet tätä konferenssia kuuntelevat kokevat niin suuria koettelemuksia ja vaikeuksia, että pohjimmaisena tunteena heidän sydämessään, heidän lähestyessään taivaallista isämme rukouksessa on kai tajuat, että minulla on rankkaa. Saanen jakaa kanssanne erään sisaren Grantsvillestä Utahista olevan Ellen Yatesin todenperäisen kuvauksen. Lokakuun alkupuolella 10 vuotta sitten hän suukotti miestään Leonia hyväksi tämän lähtiessä töihin Salt Lakeen. Se oli viimeinen kerta, kun hän näki Leonin elossa. Leon ajoi nokkakolarin 20-vuotiaan nuorukaisen kanssa, joka oli myöhässä ensimmäisestä työpaikastaan ja oli yrittänyt ohittaa hitaamman ajoneuvon, aiheuttaen nokkakolarin, jossa molemmat saivat heti surmansa. Sisar Yates sanoi, että 2 myötätuntoisen liikennepoliisin kerrottua hänelle uutisen, hän joutui järkytyksen ja surun valtaan. Hän kirjoittaa, kun yritin katsoa elämää eteenpäin, näin vain pimeyttä ja tuskaa. Kävi ilmi, että hänen miehensä paras ystävä oli piispana kyseisen nuorukaisen seurakunnassa. Piispa soitti sisar Yatesille ja kertoi hänelle, että nuorukaisen äiti Jolene Wilmore halusi puhua hänen kanssaan. Hän muistelee, järkytyin siitä, että olin niin keskittynyt omaan murheeseen ja tuskani, että en ollut edes ajatellut nuorta miestä ja hänen perhettään. Tajusin äkkiä, että siinä oli äiti, jonka tuska oli varmasti yhtä suuri tai suurempikin kuin omani. Suostuin heti tapaamiseen. Tullessaan veli ja sisar Wilmore ilmaisivat suuren surunsa siitä, että heidän poikansa oli vastuussa Leonin kuolemasta, ja antoivat hänelle kuvan, jossa vapahtaja pitää pientä tyttöä sylissään. Sisar Yates sanoo, kun tulee hetkiä, joita en tahdo kestää, katson sitä kuvaa ja muistan, että Kristus tuntee minut henkilökohtaisesti. Hän tuntee yksinäisyyteni ja koettelemukseni. Yksi sisar Yatesia lohduttava kirjoitusten kohta kuuluu, ja nyt olkaa rohkealla mielellä, älkääkä pelätkö, sillä minä, Herra, olen teidän kanssanne ja seison teidän rinnallanne. Joka lokakuussa sisar Yates ja sisar Wilmore, jotka kumpikin ovat täällä konferenssikeskuksessa yhdessä tänään, menevät temppeliin yhdessä ja kiittävät Kristusta hänen sovituksestaan, pelastussuunnitelmasta, iankaikkisista perheistä ja liitosta, jotka sitovat yhteen aviomiehen ja vaimon ja perheen verhon kummallakin puolella. Sisar Yates päättää kertomuksensa: tässä koettelemuksessa olen tuntenut taivaallisen isäni ja vapahtajani rakkauden runsaammin kuin koskaan aikaisemmin. Hän todistaa, että niin suurta murhetta, tuskaa, sairautta ei olekaan, ettei Kristuksen sovitus ja Kristuksen rakkaus voisi sitä parantaa. Mitä suuremmoista esimerkkiä rakkaudesta ja anteeksiannosta nämä kaksi sisarta ovatkaan osoittaneet. Sen ansiosta Jeesuksen Kristuksen sovitus on voinut toimia heidän elämässään. Ajatelkaa vapahtajaa Getsemanen puutarhassa sovitustyön aikana, kärsimässä niin suurta tuskaa, että hän vuoti verta joka huokosestaan. Hänen huutonsa isälle sisältyi sana Abba. Se voidaan tulkita ahdistuksessa olevan pojan huudoksi isälleen. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä maali minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen sovitus kattaa kaikki koettelemukset ja vaikeudet, joita yksikään meistä kohtaa tässä elämässä. Toisinaan, kun haluaisimme sanoa, kai tiedät, että minulla oli rankkaa. Voimme olla varmoja siitä, että hän on lähellä, ja me olemme turvassa hänen rakastavien käsivarsiensa syleilyssä. Kun rakkaalta profeetaltamme presidentti Thomas S. Monsonilta kysyttiin hänen syntymäpäivänään viime elokuussa, mikä olisi paras lahja, minkä jäsenet ympäri maailman voisivat antaa hänelle, hän sanoi hetkeäkään epäröimättä: etsikää joku, jolla on rankkaa, ja tehkää jotakin heidän hyväkseen. Minä olen teidän laillanne ikuisesti kiitollinen Jeesukselle Kristukselle, ihmiskunnan pelastajalle. Todistan, että hän on maailman vapahtaja ja lunastaja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Kiitos, veljet. Päättäessämme tämän konferenssin haluamme kiittää Tabernakeli-kuoroa, Alkeisyhdistyksen kuoroa, Caseville'stä ja Fruit Heightsista, Utahista sekä Provon lähetyssaarnaajan koulutuskeskuksen pappeudenhaltijoiden kuoroa, heidän johtajaan ja urkureita kauniista ja innoittavasta musiikista. Lausumme myös kiitoksemme kaikille, jotka ovat osallistuneet jollakin tavoin näihin konferenssikokouksiin. Viimeinen puhujamme tässä kokouksessa on presidentti Thomas S. Monson, rakas profeettamme. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun "Alati rukoilen puolestasi". Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Marcus B. Nash 70 koorumista, ja konferenssi päättyy. Presidentti Monson.
Brothers and sisters,
I know veljet ja sisaret, tiedän, että olette kanssani samaa mieltä siitä, että tämä on ollut mitä innoittavin konferenssi. Näiden kahden päivän aikana olemme tunteneet Herran henkeä runsaimmitoin, kun sydäntämme on kosketettu ja todistustamme tästä jumalallisesta työstä vahvistettu. Olen varma siitä, että edustan kirkon jäseniä kaikkialla lausuessani kiitokset niille veljille ja sisarille, jotka ovat puhuneet meille. Mieleeni tulevat Mormonin kirjassa olevat Moronin sanat. Ja seurakunta johti heidän kokouksiansa hengen vaikutuksen mukaisesti ja pyhän hengen voimalla. Sillä niin kuin pyhän hengen voima johdatti heitä joko saarnaamaan tai kehottamaan, tai rukoilemaan tai anomaan, tai laulamaan, juuri niin tehtiin. Muistakaamme pitkään se, mitä olemme kuulleet tämän yleiskonferenssin aikana. Kaikki puheet ilmestyvät painettuna ensikuun ensaan ja Liehona-lehdissä. Kehotan teitä tutkimaan niitä ja mietiskelemään niiden opetuksia. Teille veljet, jotka on tässä konferenssissa vapautettu, ilmaisimme syvän kiitoksemme monien vuosien uskollisesta palveluksestanne. Teidän mittaamaton panoksenne on hyödyttänyt kirkon kaikkia jäseniä. Vakuutan teille, että taivaallinen isämme on tietoinen haasteista, joita kohtaamme nykyisin maailmassa. Hän rakastaa meistä jokaista ja siunaa meitä, kun pyrimme pitämään hänen käskynsä ja etsimme häntä rukouksessa. Me olemme maailmanlaajuinen kirkko, veljet ja sisaret. Jäseniämme on kaikkialla maailmassa. Olkaamme hyviä kansalaisia kotimaissamme ja hyviä lähimmäisiä asuinpaikoillamme, auttaen niin muihin uskontokuntiin kuin omaammekin kuuluvia. Olkaamme rehellisiä ja kunniallisia miehiä ja naisia kaikessa, mitä teemme. Kaikkialla maailmassa on niitä, jotka ovat nälkäisiä, niitä, jotka kärsivät puutetta. Kun teemme työtä yhdessä, voimme lievittää kärsimystä ja huolehtia niistä, jotka ovat avun tarpeessa. Sen palvelun lisäksi, jota annatte huolehtiessanne toisistanne, teidän avokätiset lahjoituksenne kirkon rahastoihin suovat meille mahdollisuuden reagoida miltei välittömästi, kun jossakin päin maailmaa tapahtuu katastrofeja. Olemme lähes aina ensimmäisten joukossa paikalla auttamassa, miten suinkin voimme. Kiitämme teitä lahjoituksistanne ja tiedämme, että autatte edelleen niin paljon kuin voitte. Monien elämässä on muita vaikeuksia. Jotkut erityisesti nuorten joukkoon kuuluvat ovat murheellisesti sekaantuneet sellaisiin asioihin kuin huumeet, moraalittomuus, jengit sekä kaikki vakavat ongelmat, jotka liittyvät niihin. Lisäksi on niitä, jotka ovat yksinäisiä, mukaan luettuina lesket, jotka kaipaavat muiden seuraa ja huolenpitoa. Ottakaamme aina huomioon ympärillämme olevien tarpeet ja olkaamme valmiita tarjoamaan auttava käsi ja rakastava sydän. Veljet ja sisaret, kuinka siunattuja me olemmekaan, kun taivaat ovat todella avoina, kun Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko on tänä päivänä maan päällä, ja kun kirkko on perustettu ilmoituksen kalliolle. Tiedämme, että jatkuva ilmoitus on todellakin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin sydänveri. Palatkoon jokainen meistä turvallisesti kotiimme. Eläkäämme yhdessä rauhan, sopusoinnun ja rakkauden ilmapiirissä. Pyrkikäämme joka päivä seuraamaan vapahtajan esimerkkiä. Jumala teitä siunatkoon, veljeni ja sisareni. Kiitos siitä, että rukoilette puolestani ja kaikkien johtavien auktoriteettien puolesta. Olemme syvästi kiitollisia teille. Yhdessä Christopher Marlowe näytelmistä The Tragical History of Dr. Faustus kuvataan tohtori Faustia, joka päätti olla välittämättä Jumalasta ja seurata paholaista. Kohdatessaan syntisen elämänsä lopulla hukattujen tilaisuuksien tuoman pettymyksen ja edessä väistämättä odottavan rangaistuksen, hän vaikeroi. Tuska on ankarampi kuin liekehtivä tuli. Ikuinen karkotus Jumalan luota. Veljeni ja sisareni, aivan kuten ikuinen karkotus Jumalan luota on ankarinta tuskaa, on ikuinen elämä Jumalan luona kallisarvoisin määränpäämme. Rukoilen koko sydämestäni ja sielustani, että voisimme edelleen pysyä lujina tämän tärkeimmän päämäärän tavoittelussamme. Lausun teille todistukseni siitä, että tämä työ on totta, että vapahtajamme elää, ja että hän johtaa ja ohjaa kirkkoaan täällä maan päällä. Lausun teille jäähyväiset, rakkaat veljeni ja sisareni, kunnes kohtaamme jälleen puolen vuoden kuluttua. Ja teen sen. Pyytän Herran siunauksia päällenne, jokaisen teidän päälle. Muistakaa, ketä me rukoilemme. Muistakaa, kenenkä nimessä me rukoilemme. Jälme muista. Hän sanoi, seison ovella ja koputan. Jos kukaan kuulee minun ääneni, tulen hänen tykönsä. Kuunnelkaamme vain hänen ääntään. Uskokaamme hänen, että hän voi koputtaa ovelle ja avatkaamme ovi. Ja toivottakaamme hänet kotiimme ja sydämeemme, meidän vapahtajamme. Jeesuksen, Jeesus Nasaretilaisen, vapahtajamme, lunastajamme, hänen nimessään, jota me palvelemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Olemme kiitollisia saadessamme olla kirkkosi jäseniä. Olemme kiitollisia profeetasta. Hänen sanojensa vaikutuksesta ja voimasta elämässämme. Tulemme yhteen kansana rukoilemaan hänen terveyden puolesta ja johdatuksen puolesta, samoin kuin hänen neuvonantajilleen, heidän puolestaan. Pyydämme siunauksia heidän päällensä. Olemme kiitollisia 12 apostolin koorumista. Pyydämme, että varjelet heitä, kun he innoittavat meitä edelleen. Olemme kiitollisia saadessamme olla tässä maailmassa, mutta emme osa maailmaa. Kiitämme evankeliumin valosta ja pojastasi, sinusta ja suuresta pelastussuunnitelmasta ja hänen sovitustyöstään ja uhristaan. Pyydämme, että siunaat meitä, että voimme elää Pyhän Hengen opastuksen mukaisesti. Pyydämme, että avaisit ovet kaikkiin kansakuntiin niin, että toivon valkeus, joka on tässä evankeliumissa, voisi levitä kaikkialle. Rukoilemme, että siunaat ja varjelet eri maiden johtajia, että vakaus ja rauha vallitsisivat ja valtakuntasi voisi levitä. Siunaa, kun lähdemme tästä konferenssista, että voisimme olla yhtä ja että sydämessämme voisimme päättää tehdä sen, mistä olemme saaneet opetusta ja elää tahtosi mukaisesti ja saada sitä onnea, jota sinä voit jakaa meille. Jälleen haluamme ilmaista rakkautemme ja haluamme seurata sinua, tulla paremmiksi ja palvella lähimmäisiämme. Näitä tunteita tuomme esiin nöyrästi ja kiitollisina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a broadcast of the 178th
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast has been furnished
Marvel as a Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.